todobaadka akhriska iyo qoraalka warbaahinta caalamiga ah oo sanad walba la xuso maanta oo kale waa munaasabad weyn oo lagu abaabulo daneeyayaasha caalamka si kor loogu qaado wacyiga qaranka looguna dabaaldego horumarka laga gaaray dhanka warbaahinta iyo akhriska. Akhriska iyo qoraalka ayaa kaalin ka qaata horumarka dalka, in ay ogaadaan bulshada wax cusub, in la caawiyo dadka danta yar ee ay warbaahinta ku soo daabacaan qoraayaasha. Qaramada Midoobay ayaa go'aansatay in la xuso maalintan si loo horumariyo qoraalka warbaahinta iyadoo la adeegsanayo luqadaha kala duwan ee dunida. Wasiir dowladaha wasaaradda warfaafinta heer shabeelle Cumar Maxamed Soomane ayaa ka waramaya muhiimadda maalintan iyo ka wasaarad ahaan waxa ay ka qabteen horumarinta akhriska iyo qoraalka warbaahinta.
Marka ugu horeysa waxaan leeyahay hambalyo dhammaan baahda qalinleyda Soomaaliyeed ee daafaha caalamka ku sugan, gaar ahaan Soomaaliya, ee u dabaaldegaya maalinta caalamiga ah ee toddobaadka akhriska iyo qoraalka warbaahinta. Dabcan, haddii aan su-aashaada u soo laabto waxa ay wasaaradda warfaafinta hidaha dhaqanka iyo dalxiiska ee dowladda Hirshabeelle ay uga dhigan tahay ee maalinta caalamiga ah ee toddobaadka akhriska iyo qoraalka warbaahinta Soomaaliyeed, waxa ay tahay inaannu marka ugu horeyso aanu bogaadino dhammaan ciid kasta oo ka mid a bahda qalinleyda Soomaaliyeed ee juhdiga iyo dadaalka faraha badan ku bixinaya qiimaha ay leedahay maanta oo kale, iyagoo dunidana isu marinaya munaasabadan. Hase yeeshee, wasaaradda warfaafinta hidaha dhaqanka iyo dalxiiska dowladda Hirshabeelle waxay u tahay faa'iido weyn inay tiraahdo oo ay u soo korortay dhammaan dhallinyarada Soomaaliyeed ee hal abuurka leh, islamarkaana khibradooda iyo hibadoodu ay noqotay qoraalka iyo akhriska warbaahinta. Wasaaraddu waxa ay mar walba ay wadaa dadaallo dhab ah, kuwaasoo dhaxalgal u noqon kara bulshada Soomaaliyeed ee ku nool deegaanada dowladda Hirshabeelle inay ku bogaadiso oo ay dhiirigeliso muhiimadda ay leedahay in la badiyo akhriska si ay maskaxda u kororto, cilmigana uu u siyaado.
Qaar ka mid ah wariyaasha ka howlgala beledweyne ayaa Radio Baluulu uga waramay waxa sanadkan ay kusoo kordhiyeen sare u qaadida xirfadda warbaahinta iyo qoraalka.
Qoraalka markii laga hadlayo si maalinle ah ayaan annaga wax u qornaa, sababtoo ah waxaa laga yaabaa sheekooyin in aan ku daabacno baraha bulshada ee warbaahinada aynu ka howlgalno, iyo sidoo kale qoraallo joogta oo aynu sameyno oo warbaahinta aynu ka howlgalnana aan ka sii dayno. Marka xaqiiqdii wax badan isbeddel badana jiro sanadba sanadka ka dambeeya, waxawaaye isbeddelku waa uu sii siyaada waana uu ka duwan yahay.
Dhanka saxaafadda marka loo eego akhriska, waa tiir ka mid a tiirarka ugu waaweyn oo ay ku taagan tahay saxaafadda, sababtoo ah wixii qofkan descriptiga ama qoraalka uu qofkan u sameeya ayuu inta badan akhriska kusoo bandhiga kasoo jiraan, iyagoo qoraal ahaan ah inta badan la daabacan ay jiraan, haddana akhrisku waa waxa lagu soo bandhigo dhanka saxaafadda marka loo eego.
Ustaad Cali Barre oo ka mid ah qoraayaasha ku nool magaalada Beledweyne ayaa Radio Beerulu uga waramay ahmiyadda ay leedahay wax akhriska iyo qoraalka.
Runtii akhriska iyo qoraalka waxa uu leeyahay ahmiyad aada u weyn, lamana soo koobi karo bini-aadamka ahmiyadda uu leeyahay. Waxaa ahmiyaddaasi ugu weyn oo ugu horeeyo Allah subxaanahu wa ta'aala markuu qur-aankiisa soo dejiyey oo rasuulkeena Cali salaatu wasalaam loo soo waxyooday oo waxyigu ku soo degay. Aayaddii ugu horreysa soo degta waxay ahayd suuratul calaq, iqraa bismi rabbika aladii khalaqa qalaqa linsaana min calaq, iqraa warabbuka alakramu aladii callama bilqalami callama linsaana maa lam yaclam. Suuraddaasi waxay ka hadlaysaa ahmiyadda ay leedahay qoraalka iyo akhriska. Waxaanu runtii ahmiyadda si weyn u xoojinayo Alla subxaanahu wa ta'aala qur-aankiisa suuraddii ugu horreysay ee soo degto inay xoojisay akhriska iyo qoraalka.
Sanadkii 1972-kii golaha loo dhan yahay waxa uu aasaasay maalintan si indhaha caalamka loogu soo jeediyo wanaajinta baahinta wararka iyo abaabulka ra'yiga dadweynaha, gaar ahaan dhallinyarada.